Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gulema. Γεια σας. Κυριακή σήμερα, η τελευταία Κυριακή αυτού του χρόνου. Είμαι η Deb Gulema, είναι η εκπομπή να παίζουν τα ραδιόφωνα όπως ακούσατε. Και είπαμε αυτή την τελευταία εκπομπή να την αφιερώσουμε στον τηλεοπτικό απολογισμό. Ξέρετε, εμείς οι τηλεκριτικοί πολλά χρόνια προς το τέλος χρονιάς κάνουμε έναν απολογισμό για να δούμε τι πέρασε, τι άφησε, τι γέμισε, τι άδειασε από αυτή την χρονιά. 2025 και απέναντί μου έχω μία πολύ καλή συνάδελφο. Θα μπορούσα να την πω τηλεκριτικό με την καλή έννοια της λέξης, γιατί πολλές φορές μας λένε και με την κακή έννοια. Λέγεται Αφροδίτη Γραμμέλη, είναι μία συνάδελφος που εκτιμώ αφάνταστα. Βασικά δύο εκτιμώ, να πω την αλήθεια. Ένα δικό μου παιδί που είναι η Ναταλία Ανδρικοπούλου και εσένα που σε ξεχώρισα στην αμέσως επόμενη γενιά από τη δική μας. Καλώς ήρθες, χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς.
Καλησπέρα.
Και σε θαυμάζω πολύ όταν σε βλέπω στην τηλεόραση.
Είναι μεγάλη μου τιμή και επειδή όταν το λες εσύ για μένα είναι παράσημο και συνέστημα και το καλύτερο δώρο που θα μπορούσες να μου κάνεις λίγο πριν τα γενέθλιά μου. Είμαστε και οι δύο
εγωκερίνες. Είμαστε κοντά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η δουλειά μας πια έχει χάσει πολύ στα μάτια του κόσμου και όταν ακούσω ανθρώπους όπως εσύ με αυτή την πορεία να επαινούν με αυτόν τον τρόπο τη δουλειά σου, είναι σπουδαίο. Καλή χρονιά θέλω να ευχηθώ, με το καλό να έρθει το 26, να είναι καλύτερο από το 25, να ηρεμήσουμε λίγο, να χαρούμε λίγο παραπάνω και να έχουμε υγεία.
Κυρίως, να ξεκινήσουμε
και να ζήσουμε σε καλύτερες συνθήκες, σε ένα καλύτερο κόσμο. Ναι. Αμήν.
Και να ηρεμήσει λίγο και ο κόσμος που έχει τρελαθεί.
Ναι, όλα έξω είναι σε μια κατάσταση αποδρομής.
Να βρούμε λίγο τους εαυτούς μας.
Τη χαρά να ξαναβρούμε και την τρυφερότητα.
Αν γίνεται. Δύσκολα.
Ναι.
Τα βάζει δύσκολα, πιο δύσκολα από την τηλεόραση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σκέφτηκα ότι αν αυτός ο χρόνος που φεύγει ήταν ένας καθρέφτης της τηλεόρασης, πώς θα τον κοιτάζαμε, θα του λέγαμε?
Νομίζω εγώ θα τον προσπερνούσα. Λίγο θα ντρεπόμουν να σταθώ και να κοιτάξω τον καθρέφτη, γιατί είμαι και κομμάτι της τηλεόρασης και ντράπηκα πολλές φορές και δυσκολεύτηκα αρκετές και θεωρώ ότι είμαστε πια σε ένα οριακό σημείο που αυτός ο καθρέφτης δείχνει κάτι πολύ άσχημο και όταν το κοιτάξουμε με ειλικρίνεια και θάρρος, δεν μπορεί φεύγοντας από τον καθρέφτη να μην πούμε πρέπει κάτι να κάνω και να αλλάξω αυτό που βλέπω.
Έχω την εντύπωση από τα χρόνια που περνούν ότι πολλές από τις κυρίες που κάνουν τα πρωινάδικα, εγώ δεν τις λέω συναδέλφους, λυπάμαι.
Κοίταξε, η βασική μας διαφορά είναι ότι δεν είμαστε στη τηλεόραση όλοι δημοσιογράφοι, οπότε σίγουρα δεν είμαστε και συνάδελφοι.
Έτσι,
όπως και εμείς δεν είμαστε παρουσιαστές.
Ναι.
Αντίστοιχα, έτσι, διάκριση που την κάνουμε εμείς. Αυτό είναι.
Απλά επειδή στο λέω, επειδή τα ξεχωρίζω. Υποθέτω όμως ότι πολλές από αυτές τις κυρίες των πρωινάδικων θα κοιτάζονται σε αυτόν τον καθρέφτη.
Και τους κυρίους.
Και τους κυρίους. Ναι. Σωστό. Σωστή. Και θα λένε σε αυτό το κλασικό καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, ποιος είναι.
Εγώ νομίζω, Ντέπι, ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν κοιτάζονται πολλοί άνθρωποι στον καθρέφτη, γιατί θεωρούν δεδομένο ότι είναι τόσο όμορφοι και τόσο καλοί, που πια δεν χρειάζεται ούτε να αξιολογήσουν αυτό που κάνουν, ούτε να κάνουν την αυτοκριτική τους. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και θα σου πω πού. Το σκεφτόμουν πριν λίγες μέρες, έτσι, όταν με κάλεσες και λέω θα κάνουμε μια ουσιαστική επιτέλους συζήτηση. Θα σταματήσουμε να πετάμε ονόματα στον αέρα που μας κάνουν σε εκπομπές, το μοντάρουν και βγαίνουμε σαν δράκουλες που θέλουμε να κατασπαράξουμε κόσμο.
Όντως.
Η ουσία ξέρεις ποια είναι, ότι κάποτε στη τηλεόραση έμπαιναν νέα πρόσωπα, νέα κορίτσια, νέα αγόρια, που το όνειρό τους ήταν να κάνουν καριέρα, να ξεχωρίσουν και να κατακτήσουν τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν γίνει ζάπλουτοι. οι περισσότεροι, ζουν σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι η μέση ελληνική κοινωνία, ούτε καν. Οπότε η αγωνία τους πια είναι το εμπορικό κομμάτι. Το πώς θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, θα κάνουν υψηλότερα νούμερα για να κάνουν περισσότερα post στα κοινωνικά δίκτυα και περισσότερες εμπορικές τοποθετήσεις. Εκεί χάθηκε η μπάλα σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Διότι όταν δεν έχεις την αγωνία που έχει ένας νέος άνθρωπος, ότι μέσα από τη δουλειά μου θα φανώ, δεν έχω κάτι άλλο, αυτό είναι.
Ή ένας καθαρό όμως δημοσιογράφος, ναι, ο οποίος δεν έχει...
Ότι γιατί η δημοσιογραφία είναι πληροφορία σε πρώτο επίπεδο και στη συνέχεια σωστό σχόλιο που αυτό προϋποθέτει εμπειρία. Δεν μπορεί να γίνεται. Εγώ βλέπω τώρα παιδιά τα οποία τα βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου και λένε η κριτική μας. Ποια κριτική σου βρε παιδάκι μου?
Αυτό που λες τώρα, επειδή είμαστε... Εσύ τώρα πόσα χρόνια κοντεύεις?
Είμαι από το 98.
Ωραία.
Κοντεύω να κλείσω 30 χρόνια.
Έχεις λοιπόν 30 χρόνια, άρα σου εύχομαι να βγει και ο Άσος να στις 30 μέρες. Λοιπόν, εντάξει, είσαι μέσα στα πράγματα. Εγώ που έχω άλλα 15, ναι, να τα προσθέσουμε περίπου. Ας πούμε ότι έχουμε ένα λόγο να μιλάμε. Τον έχουμε αποκτήσει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, σκεφτόμουν ότι αυτή η τηλεκριτική τώρα πια, δηλαδή εμείς εκείνη την εποχή, είχαμε μια ουσία, είχαμε κάποια πράγματα να πούμε και ξέραμε ότι αυτά που θα διαβαστούν την άλλη μέρα κάπως θα τσινίσουν. Το καταλάβαινες από το τηλέφωνο που χτυπούσε, έτσι.
Μόνο, ξύπναγες και έβλεπες τη φάτσα στην τηλεόραση με βελάκια.
Έτσι, μπράβο, την αντίδραση στους διευθυντές.
Σκοφαντίες, όχι αστεία.
Έτσι, διάφορα τέτοια πράγματα. Τώρα όμως, η σημερινή τηλεκριτική που γίνεται, μήπως είναι ένα μέρος εκτός από λύση που θα έπρεπε να είναι και δεν είναι? Είναι ένα μέρος του συστήματος του ίδιου.
Ναι, βέβαια. Εμείς έχουμε αποσυρθεί. Και εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να ασκήσω κριτική μουσα κομμάτι της τηλεόρασης. Δηλαδή είναι και λίγο αντιδεοντολογικό. Και εγώ είμαι
τη
παλιάς κοπής, ας πούμε. Και τιμώ την ένωση παρά τα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν είσαι πια κομμάτι της τηλεόρασης δεν μπορείς να κλείνεις τα υπόλοιπα κομμάτια, θεωρώντας τον εαυτό σου κερασάκι στην τούρτα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι κριτική κάνουν και οι παρουσιαστές και οι πανελίστες και οι δημοσιογράφοι των συντακτικών ομάδων και κάνει όλη η τηλεόραση κριτική για την τηλεόραση και δεν υπάρχουν τηλεκριτικοί στα έντυπα και στα μέσα οι οποίοι να μην έχουν στασίδι τηλεοπτικό ώστε να είναι αντικειμενικοί, γιατί εμείς όταν κάναμε τηλεκριτική, πρώτον την κάναμε με επιχειρήματα, την κάναμε γραπτός, περιμέναμε να δούμε καλά την εκπομπή και κρίναμε τη συμπεριφορά την τηλεοπτική. Δεν μπαίναμε ούτε στο σπίτι των ανθρώπων,
όχι,
ούτε στα ενσταντανέ τα βραδινά, ούτε στους καυγάδες τους με τις άλλες εκπομπές. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που αποχώρησε και η Πόπη Διαμαντάκου, που ήταν η τελευταία μεγάλη για μένα, δεν υπάρχει πια τηλεκριτική όπως υπήρχε τις εποχές της Λαμπρές, που ήμασταν στις εφημερίδες, που οι εφημερίδες ήταν αλλιώς και που ήμασταν και ελεύθεροι να γράφουμε τα πάντα.
Βασικά είμαστε στις εφημερίδες. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα.
Για μένα εκεί γίνεται η τηλεκριτική.
Εκεί γίνεται η δουλειά. Κατάλαβες. Όταν σταμάτησε αυτό να υπάρχει, όταν αποσύρθηκαν τα θηρία που τέλος πάντων...
Οι εκδότες, οι παραδοσιακοί.
Βεβαίως, όταν η τηλεόραση έγινε πολύ περισσότερο μια επιχείρηση, γιατί δεν ξεκίνησε ως έτσι. Η ΕΡΤ, ας πούμε, δεν είναι επιχείρηση. Τα ιδιωτικά κανάλια είναι επιχείρηση. Θέλω να μεγάλουν χρήματα οι άνθρωποι. Λοιπόν, αλλάξαν τα πράγματα. Και ξαφνικά εγώ διαπιστώνω ότι όλος αυτός ο συρφετός εντός εισαγωγικών, το 15 άνθρωποι σε ένα πάνελ, που λες, ποια γνώμη να κρατήσω τώρα, γιατί γίνεται αυτός ο χαμός?
Δεν καταλαβαίνω. Και εγώ βλέπω ότι και τους ίδιους τους παρουσιαστές, γιατί κακά τα ψέματα, επιλογή παρουσιαστών είναι.
Ναι.
Να δυσανασχετούν.
Δεν μπερδεύονται. Εγώ θέλω
όχι
να σας ρωτήσω.
Μπερδεύονται, γίνεται μια βαβούρα.
Ναι.
Η εικόνα από μόνη της τηλεοπτικά είναι λανθασμένη, διότι δεν αρέσει τόσο πολύ πληροφορία το πρωί σε εκπομπές που δεν είναι. Δηλαδή, ελάχιστοι πανελίστες φέρνουν ρεπορτάζ και πληροφορία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μπει εκεί με κριτήρια τα οποία πολλές φορές και εγώ αναρωτιέμαι ποια είναι. Να λένε γνώμη ή πάσες.
Ποια είναι τα κριτήρια?
Δεν ξέρω. Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις. Ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο η γνώμη τους ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Είναι ασήμαντη.
Ναι, είναι, για όλα θα πούνε κάτι έτσι απλώς. Αλλά δεν έχουν φέρει δημοσιογραφική πληροφορία, μια συνέντευξη, ένα βίντεο, ένα ρεπορτάζ, κάτι. Να είναι διαβασμένοι. Βλέπεις και λένε ό,τι να είναι. Επίσης, δημοσιογραφία δεν είναι να διαβάζω τα site και να πηγαίνω στην εκπομπή και να λέω αυτά που έγραψε ο συνάδελφός μου. Και να ξαναλέω
πάλι τα ίδια.
Χωρίς να
τα
έχω διασταυρώσει, χωρίς να τα έχω ψάξει. Απλώς τυπώνοντας τα θέματα από τα site.
Χωρίς να λέω την πηγή πολλές φορές.
Εγώ θεωρώ. Ποτέ, όχι πολλές φορές. Εγώ θεωρώ ότι αν κλείσουν ένα 24ωρο οι περισσότερες μεγάλες ενημερωτικές ιστοσελίδες, πολλές εκπομπές δεν θα έχουν σκαλέτες. Το λέω γιατί το έχω ζήσει κιόλας.
Ξέρεις, Αφροδίτη, ποια είναι η μεγάλη μου απορία αυτά τα χρόνια πια που προχωράνε να πάω κι εγώ σπίτι μου κάποια στιγμή. Έτσι.
Όλοι να πάμε.
Λοιπόν, καλά, εσύ έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει ένα πρωτογενές ρεπορτάζ? Δηλαδή, ρε παιδί μου, θυμάμαι εγώ στα χρόνια μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κάνουμε ρεπορτάζ.
Φυσικά.
Θα την κάναμε την τηλεκριτική. Αλλά θα ήταν βασισμένη στο το ρεπορτάζ, ήταν το Α και το Ω.
Φυσικά.
Σήμερα, γιατί δεν σηκώνονται από τις καρέκλες τους και κάθονται εκεί, κάθονται, έχουν πιάσει τα σίδη σε μια καρέκλα και έχουν δηλαδή επί παντός του επιστητού έχουν γνώμη.
Ναι.
Γιατί δεν φέρνουν ένα. Λείπουν τα πρωτογενή θέματα από την τηλεόραση.
Και ξέρεις, τα πρωτογενή θέματα θα τα φέρει ο έμπειρος.
Βεβαίως.
Γιατί πρέπει να έχεις πηγές και εξειδίκευση, γνώση. Δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί η πηγή αν δεν σε ξέρει.
Ναι.
Στη σημαντική πληροφορία. Γιατί εδώ θα σου εμπιστευτεί και τον τρόπο που θα τη χειριστείς.
Εδώ ξέρεις που έχει παίξει το κακό. Το τηλέφωνο.
Ναι.
Δηλαδή, όταν όλη η γνωριμία εντός εισαγωγικών γίνεται μόνο από το τηλέφωνο, ο άλλος δεν θα σε εμπιστευτεί.
Κοίταξε, εμάς παλιά οι εκδότες, φαντάζομαι ότι το ξέρεις καλύτερα από μένα, μας έλεγαν πάνω στο γραφείο σας θα έχετε μόνο ένα τηλέφωνο. Τότε δεν υπήρχαν τα κινητά. Ή τέλος πάντων δεν ήταν μόνο αυτά απαραίτητα στην αρχή. Ένα λεξικό και ο υπολογιστής σας. Εμάς ο Σταύρος Ψυχάρης τα πέταγε όλα και φώναζε τις καθαρίστριες να τα μαζέψουν. Γιατί έλεγε εδώ δεν είναι φορεία να μου αποθηκεύετε χαρτιά, αρχεία και το ένα και το άλλο και μου το έχετε κάνει εδώ πέρα καθιστικό. Ο δημοσιογράφος είναι όλη μέρα έξω, έρχεται στο γραφείο για να γράψει το ρεπορτάζ του στον υπολογιστή, να έχει το τηλέφωνο για τυχόν διασταύρωση και το λεξικό, γιατί αν δεν γράφει ο δημοσιογράφος καλά ελληνικά, δεν είναι δημοσιογράφος.
Λοιπόν, εγώ που ήμουν λίγο παλιότερη στον Ψυχάρη. Από σένα.
Καραπαναγιώτη.
Καραπαναγιώτη, ας πούμε έτσι. Ακόμα χειρό.
Που κατάπινε τα.
Ακόμα χειρό. Ακόμα
να μην ουρλιάξει. Ακόμα το έχω ζήσει, το έχω προλάβει. Τον έχω προλάβει.
Κυρία
το σπουδαίο λέοντα Καραπαναγιώτη.
Που στα πέταγε έτσι στον αέρα και τώρα το θεωρούν αυτό ότι είναι κακοποίηση.
Κακοποίηση.
Ναι. Λοιπόν, τότε, κάθε μέρα. Τότε βέβαια δεν υπήρχαν ακόμα τα ιδιωτικά κανάλια, ήταν μόνο η ΕΡΤ. Κάθε μέρα ήμουν στην ΕΡΤ. Δηλαδή, η μεγάλη σελίδα των νέων τότε. Δεν μπορούσε να κλείσει από το τηλέφωνο, γιατί καταρχήν ήμουν και εγώ νέα, δεν με γνωρίζαν, δηλαδή ήμουν εδώ μέσα στα γραφεία για να πάρω το ρεπορτάζ να κάνω και έτσι σιγά σιγά τους γνωρίζεις, σε γνωρίζουν και μετά σηκώνεις και ένα τηλέφωνο και, αλλά το ρεπορτάζ είναι, αλλά τώρα δεν βλέπω να γίνεται τέτοιο πράγμα.
Όχι. Όχι, είναι, το έγραψε κάποιος εν τω μεταξύ, αυτό είναι το χειρότερο, το γράφουν όλοι μετά. Κάνουν copy-paste. Είμαστε η γενιά.
Ναι.
Copy-paste. Είμαστε.
Όντως.
Είναι. Εγώ δεν ανήκω πια στην νέα γενιά. Χωρίς διασταύρωση. Αλλάζουν λίγο τα ρήματα την αρχή και το τέλος του κειμένου. Αδέξια κιόλας, γιατί φαίνεται το κακογραμμένο, κάνει μπαμ. Και σου λέει: εγώ το έχω το ρεπορτάζ. Είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος.
Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνει την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. σχήμα λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Να μιλήσουμε λίγο για την ίδια την τηλεόραση. Και θέλω, επειδή την ξέρεις πολύ καλά, να μου περιγράψεις εσύ, Αφρόδητη, σε παρακαλώ, μία σύσκεψη ενός προγράμματος. Δηλαδή κάθε μέρα έχετε κουμπί.
Ναι, εγώ θα σου πω γιατί εγώ κάνω και ζωντανό.
Τι κάνει, ναι, ναι. Τι κάνει,
ζωντανό,
πούμε,
θεωρώ ότι είναι πιο
καταλάβω.
Σημαντικό. Ναι. Ναι, λοιπόν. Στη σύσκεψη την πρωινή, γιατί συνήθως οι πρωινές είναι οι ζωντανές πια εκπομπές και μόνο, άντε και κάποιες μεσημεριανές, συγκεντρωνόμαστε όπου ο κάθε νεαρός δημοσιογράφος, γιατί οι συντακτικές ομάδες απαρτίζονται από πολύ νέα παιδιά, έχει φέρει κάποιες πληροφορίες, είτε πατώντας πάνω σε πληροφορίες των ιστοσελίδων, ψάχνοντας το επόμενο βήμα και κάποιον από τους πρωταγωνιστές, αυτό είναι, σπανίως η πληροφορία είναι πρωτογενής, είναι ένα βήμα παραπέρα από τα site. Γιατί δεν έχουμε εξειδικευμένους δημοσιογράφους. Οι εκπομπές που έχουν εξειδικευμένο, αστυνομικό, συντάκτη, δικαστικό, πολιτικό κτλ. Έχουν την πληροφορία. Εμείς στα περισσότερα μαγκαζίνο είμαστε λίγο γενικής φύσεως. Διαβάζονται τα θέματα από την αρχισυντάκτρια, προτείνουμε και εμείς κάποια που ξέρουμε ότι αξίζει ή ότι όντως αυτό θα έχει μία συνέχεια. Ή πώς να το προσεγγίσουμε, διαμορφώνουν τη σκαλέτα με την τελική άποψη του παρουσιαστή της παρουσιάστριας. Και στη συνέχεια πάμε στο πλατό. Αυτό. Από την προηγούμενη μέρα βέβαια φεύγουν πληροφορίες. Τώρα έχει γίνει της μόδας η δεξαμενή του WhatsApp. Εκεί γίνονται ομάδες όπου ο καθένας ρίχνει μια πληροφορία ή συνήθως τα link από τα δημοσιεύματα που σκάνε μέσα στη μέρα.
Τι είναι η δεξαμενή του WhatsApp?
Λοιπόν, κάνουμε ομάδες όπου συμμετέχουν και οι πανελίστες, ας πούμε, και οι δημοσιογράφοι. Είναι μια ομάδα συνομιλίας τεράστια, όπου εκεί είναι η δεξαμενή των ειδήσεων.
Επίστευτε.
Ό,τι στοιχείο υπάρχει, το επεξεργάζεται η αρχισυνταξία, το αναθέτει σε κάποιον από εμάς, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα.
Άρα, δηλαδή, μπορεί η μία εκπομπή να ξέρει τα θέματα της άλλης?
Όχι, όχι. Η κάθε εκπομπή έχει τη δική
της
δεξαμενή.
Δεν μπαίνετε στις.
Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Αυτό είναι ιδιωτική συνομιλία. Δεν μπαίνει κανένας και. Καλά, μην φανταστείς ότι έχουμε και τα απόρριτα. Τα αποκλειστικά λέγονται διαζώσεις. Εκεί πέρα είναι τι έγραψε το πρωτοθέμα, το Newsit, το.
Εντάξει.
Η εφημερίδα, όλες οι μεγάλες ιστοσελίδες.
Αυτό, το πούμε, είναι λίγο θεμητούλη. Εγώ φανταζόμουν πως έχετε ανοίξει αυτή τη δεξαμενή και έχετε μπει όλοι
μέσα. Θα σκοτωθούν και στη δεξαμενή, δεν φτάνει στο γυαλί.
Γιατί τσακώνονται τόσο πολύ, γιατί η τηλεόραση έχει γίνει τόσο αυτοαναφορική, και γιατί ο ένας σχολιάζει τον άλλον?
Γιατί θεωρούν τη τηλεόραση δική τους. Και εδώ φταίνουν τα κανάλια. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι τα κανάλια. Εγώ που έχω ζήσει και την παλιά γενιά καναλαρχών, όχι μόνο εκδοτών, θεωρώ ότι αν κάποιοι ήταν είτε οι εκδότες του Μέγκα, είτε οι υπόλοιποι, ο Κοντομινάς κλπ. Και έβλεπαν αυτό που γίνεται, κάπως θα σηκωνόταν ένα τηλέφωνο ή θα εμφανιζόταν κάποιος στο γραφείο να απολογηθεί, διότι
δεν
επιτρεπόταν. Το τηλεοπτικό προϊόν είχε άλλη στόχευση. Τώρα ο κάθε παρουσιαστής θεωρεί ότι είναι τόσο σπουδαίος που δεν ακούει καν το σταθμό. Θεωρεί ότι είναι τόσο χαρισματικός που ούτε καν μπορεί να του πει ο σταθμός: δεν θέλω αυτό, όχι, εγώ θα το κάνω γιατί κρίνω, είμαι τόσο χρόνια. Λοιπόν, υπάρχει τρομερή αλαζονία. Όλη την ώρα νομίζω ότι κοιτάνε το monitor τον εαυτό του στον καθρέφτη και στα site πολλοί εξ αυτών και περιμένουν την αναπαραγωγή να νιώσουν σπουδαίοι. Και θεωρούν ότι άμα πούνε και καμιά εξυπνάδα στον απέναντι, ο κόσμος τους θεωρεί ήρωες. Εγώ όμως βλέπω ότι στην παραμικρή διαμάχη που θα σηκωθεί η φωνή ή που πάλι θα αναπτυχθεί ένας τηλεοπτικός καυγάς, ο κόσμος έχει φύγει τρέχοντας.
Μα ήδη ο κόσμος έχει φύγει τρέχοντας, έχει φύγει. Γιατί αυτά τα 13άρια, 12άρια.
Αυτά είναι τα καλά. Αυτή είναι η αριστεία τώρα που λες.
Ακριβώς. Η εγκυμοσύνη φέρνει νούμερα, έτσι, αυτό είναι.
Εντάξει, όχι τόσο πάντως πια. Θέλει και κάτι.
Ναι. Αλλά είναι ένα χαρούμενο γεγονός και το χαρούμενο.
Είναι, θα σου πω κάτι.
Περιμένεις να ακούσεις.
Επειδή τώρα είναι και η Κατερίνα καινούριο έγκυος. Ναι, ναι. Δέχομαι ότι η Κατερίνα είναι έγκυος και αυτό είναι μια εικόνα που αρέσει στις γυναίκες και δημιουργεί μια οικειότητα και μια γλυκύτητα. Όμως αν η εκπομπή δεν έχει περιεχόμενο, μπορεί να βλέπεις κάθε μέρα 4 ώρες μια κοπέλα που απλώς είναι έγκυος. Μην κοροϊδευόμαστε. Βλέπεις και στο σπίτι σου και στη γειτονιά μου είναι.
Να την ακούς να λέει.
Είναι ήρεμη.
Η κουμπάρα μου θα είναι αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλει. Μήνα.
Όσο πιο ανώδυνη είναι πια μια εκπομπή.
Τα κάναν κι άλλες αυτά.
Ναι.
Φροντίτε μου.
Γράψει.
Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω σαν, και να πούμε λίγο τη γνώμη μας σαν δημοσιογράφοι που είμαστε. Η τελευταία παρασπονδία που έγινε και αφορά τον Sky, και αν θες το συζητάμε, είναι αυτή η ιστορία με την σειρά του Αλέξη του Παπαχελά, που αφορούσε την ιστορία της 17ης Νοέμβρη. Και όπως πολύ καλά ξέρεις, το ΕΚΟΜΕ αρνήθηκε να δώσει.
Ανακάλεσε προκειμένου να ξανά συζητηθεί.
Γιατί θεωρούσαν οι απόγονοι άνθρωποι,
οι συγγενείς των θυμάτων, ναι,
των θυμάτων, ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τον άνθρωπο, με τον
κουφοντινά, με τον δολοφόνο των ανθρώπων τους.
Ακριβώς. Εγώ το βρίσκω λογικό, δηλαδή το ακούω. Το
καλά,
ακούω,
φαντάζομαι το ακούω ότι είναι το πιο λογικό, ανθρώπινο που μπορείς να
ακούσεις. Ακριβώς, το ακούω πολύ λογικό αυτό, δεν, για όνομα του Θεού. Πώς την κρίνεις αυτή την απόφαση και την ανακοίνωση του Sky? Την βρήκα λίγο γραμμένη, δηλαδή κάπως έτσι. Οκ, okay, θα σας δείξω εγώ.
Εγώ θεωρώ ότι και από τις δύο πλευρές έγιναν λάθη και υπερβολές. Κατανοώ απόλυτα και προτεραιότητα σε όλο αυτό έχει το ανθρώπινο κομμάτι και ο σεβασμός απέναντι στους συγγενείς των ανθρώπων που δολοφονήθηκαν. Από εκεί και πέρα όμως πάντοτε οι δημοσιογραφικές έρευνες είχαν όλους τους πρωταγωνιστές.
Ναι.
Δηλαδή αυτό δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Γίνεται και στο εξωτερικό και ο Παπαχελάς είναι και ένας εμπειρότατος δημοσιογράφος που ξέρει πολύ καλά να διαχειρίζεται τέτοιου είδους θέματα, γιατί κάνει ντοκιμαντέρ. Δεν κάνει μαγκαζίνο με ένα γάμο, μια κηδεία και βαφτίσια. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
Τον Παπαχελά τον αφήνουμε απ' έξω. Δεν τα ρίγουμε.
Το θέμα δεν είναι η χρηματοδότηση.
Έχει δώσει...
Δεν είναι τα λεφτά.
Ναι.
Είναι ότι η πολιτεία αποφασίζει ότι δεν σου δίνω χρήματα να το κάνεις αυτό, άρα δεν συμφωνώ με αυτό.
Ναι, γιατί είναι και ένα κρατικό.
Ναι, είναι χρήματα δημόσιο. Χρήμα είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, να μην μπουν στο ίδιο επεισόδιο, και αυτό το καταλαβαίνω, οι μαρτυρίες των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, οι εξομολογήσεις τους, οι εικόνες των ανθρώπων τους που έχασαν τη ζωή τους. Και θα μπορούσε να μπει η συνέντευξη Κουφοντίνα σε ένα άλλο κομμάτι απομονωμένο. Τώρα,
μπορεί και να γινόταν και αυτό, δεν το ξέρεις
αυτό, αλλά
πώς.
Όλο αυτό έγινε λίγο άγαρμα, λίγο λανθασμένα, λίγο θυμωμένα, λίγο εσπευσμένα. Θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται με μεγαλύτερη ηρεμία και ψυχραιμία. Και εδώ καλείται ο σταθμός και το ΕΚΟΜΕΔ να τα διαχειριστούν, όχι οι συγγενείς.
Ναι.
Θα έπρεπε δηλαδή όλο αυτό να γίνει μια διαχείριση πολύ προσεκτική, γιατί το ντοκιμαντέρ δεν έρχεται να πολλώσει, έρχεται να δείξει και μια αλήθεια μετά από χρόνια ιστορική, την οποία ίσως και να μην την ξέρουμε.
Βέβαια, να έχει μια απόσταση έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή δεν αλλάζει
ο
τόνος της ιστορίας.
Έτσι τον ανθρωπότητα.
Μα η ουσία είναι αυτή, δολοφονήθηκαν, ήταν τρομοκρατικές ενέργειες.
Επίσης, σε αυτή την ιστορία, μου έκανε πολύ εντύπωση η συζήτηση, όχι συνέντευξη, του Αλέξη με την Σία. Δηλαδή αισθάνθηκα άβολα σαν άνθρωπος, όχι σαν δημοσιογράφος, ότι ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτό το ρεπορτάζ και που καταλαβαίνει, φαινόταν, είχε μια μηχανία, είχε έτσι μια συστολή, αλλά είχε απέναντί του μια συγγενή, έτσι,
ναι,
πολύ close, πολύ,
ναι,
πολύ,
ναι, 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 βεβαίως.
Έναν άνθρωπο ο οποίος φαινόταν ότι περνούσε τη δυσκολία του αιώνα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό.
Δεν είναι, δηλαδή.
Είναι πάρα, από τα πιο δύσκολα, και αυτά είναι τα σοβαρά θέματα.
Έτσι.
Γιατί εδώ τώρα έχουμε πάρα πολλούς άξονες και πολύ σοβαρούς σε σχέση με την δημοσιογραφία, σε σχέση με την ελευθερία του λόγου, σε σχέση με το σεβασμό στο νεκρό και στην ιστορία, σε σχέση με τα κριτήρια της κρατικής επιχορήγησης, σε σχέση με την παρέμβαση του ιδιωτικού σταθμού. Είναι πάρα πολύ άξονες και θέλει τεράστια προσοχή και γνώση και όχι παρορμητικότητα.
Κι ένα που φεύγεις και κανά όνειρα πως θα μενες μαζί μου. Πλάι σου πίστευα να αλλάξει η ζωή μου και να που φεύγεις. Και να που φεύγεις, τρέχεις σαν σύννεφο στον άδειο ουρανό μου. Κι ύστερα ανάμνηση θα μείνει στο μυαλό μου και να που φεύγεις. Αγέρασή σου κι είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Αγέρασή σου, τρέμουν τα χέρια μου και πώς να σε κρατήσω. Αγέρασή σου κι είναι ανώφελο για σένα να δακρύσω. Αγέρασή σου, τρέμουν τα χέρια μου και πώς να σε κρατήσω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Αφροδίτη Γραμμέλη. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είμαι η Ντέπ Γκολεμά, απέναντί μου έχω την εξαιρετική συνάδελφο. Προσπαθούμε λίγο να λύσουμε το γρίφο του τι κάνει η τηλεόραση, πού πάει, τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Και τώρα θα μπούμε λίγο στα πιο άδυτα. Αυτό που είναι το πιο κανονικό, νομίζω, Αφροδίτη, για την τηλεόραση, το πρόγραμμα της τηλεόρασης.
Ναι.
Να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε αν αυτή η χρονιά εκπλήρωσε επιθυμίες ανθρώπων. Είχαμε καλή μυθοπλασία, γιατί κανείς ποτέ δεν σε ρωτάει για τη μυθοπλασία. Αυτό θέλω να σου πω, στις συνεντεύξεις που δίνω.
Ναι, δεν πουλάει.
Δηλαδή σε ρωτούν όλα τα απίστευτα.
Σε ρωτούν αυτό που θα βγάλεις κάτι αρνητικό.
Ναι. Και λέω πάντα, παιδιά, Κάντε μου μια ερώτηση για τη μυθοπλασία, γιατί με ενδιαφέρει να μιλήσω για αυτά τα σχέδια. Αυτό δεν μπαίνει ποτέ.
Ναι, φυσικά δεν υπάρχουν ερωτήσεις για αυτό που βλέπουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε βράδυ και 3. Είναι αυτό που βλέπουν 100.000 το πρωί.
Έτσι. Λοιπόν, θέλεις λίγο να πιάσουμε αυτό το πράγμα που λέει τα πρόγραμμα.
Βέβαια.
Και να το δούμε σαν άνθρωποι που μας αρέσει η μυθοπλασία.
Ναι.
Και ξέρουμε και ανθρώπους που βλέπουν κάποια σχέδια.
Σπουδαίος δημιουργός. Και εγώ θεωρώ ότι έχει συμβεί κάτι μαγικό τα τελευταία χρόνια στη τηλεόραση. Έχουν βγει νέα ταλέντα και έχουν επιστρέψει τεράστια ταλέντα του παρελθόντος που λίγο είχαν πάρει αποστάσεις, είτε εκείνοι το αποφάσισαν, είτε τα έφερε έτσι δυστυχώς η συνθήκη στους σταθμούς. Έχουν ενώσει δυνάμεις και είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς ταυτόχρονα στην ελληνική τηλεόραση να βλέπεις και Μιρέλα Παπαοικονόμου, και Λευτέρη Χαρίτο, και Μεγάλη Χήμερα που έρχεται με το καλό, και Άγιο Έρωτα, γιατί το κάθε είδος έχει μια άξια εκπροσώπηση.
Ναι. Και Πόρτο Λεόνι, θα πω εγώ.
Και Πόρτο Λεόνι,
και δικαστή.
Πόλα.
Και δικαστή.
Και δικαστή, βεβαίως. Υπάρχουν σειρές για όλα τα γούστα και είδες τι έγινε με την επιστροφή του Σογιού, ναι, με την επιστροφή εντός εισαγωγικών του Παραπέντε. Ο κόσμος τα αγαπάει τα σύριαλ. Και ο κόσμος που έχει φύγει από τη τηλεόραση στη διάρκεια της ημέρας δεν την επιλέγει. Το βράδυ θα μπει συνειδητά να δει αυτό που του αρέσει και θα ξαναφύγει.
Ναι, βεβαίως πρέπει λίγο να πούμε ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουμε πια τηλεόραση.
Ναι.
Δηλαδή,
εννοείται
παλιά,
αυτό.
Ας πούμε, καθόμαστε 10 η ώρα, γιατί 10 η ώρα πεζόταν και έπρεπε.
Ναι, και δεν σηκώνονταν και κανείς να αλλάξει το κανάλι.
Ακριβώς. Ενώ τώρα μπορείς να το δεις από το κινητό, μπορείς να το δεις το πρωί. Μπορείς...
Στο κομπιούτερ σου, στο λάπτοπ σου, στη δουλειά. Έτσι, το πρωί, κάτι που δεν είδες το βράδυ.
Βέβαια, υπάρχει μια.
Και αυτό δεν μετριέται.
Και βέβαια αυτές οι τηλεθεάσεις, οι περίφημες που βγαίνουν.
Για μένα είναι αστείο.
Είναι για πέταμα.
Είναι για πέταμα εντελώς. Διότι εγώ ξέρω πολλοί κόσμος ότι βλέπει μέσω διαδικτύου εκπομπές την ώρα που μπορεί. Γιατί ταυτόχρονα μπορεί να προβάλλονται 2-3 σειρές που του αρέσουν.
Έτσι.
Και για να μην χάσει τη σειρά του, επιλέγει και μπαίνει και βλέπει 2-3 επεισόδια μετά στο web. Αυτά γιατί δεν μετριούνται, δεν κατάλαβα. Τι μετράμε. Ναι. Και γιατί μετράμε σαν να είμαστε διαφημιστές και να θέλουμε να πουλήσουμε σερβιέτες. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ξέρω τι βλέπουν οι γυναίκες 18-24 και να κάθομαι να μετράω αυτό.
Εκείνο το περίφημο δυναμικό.
Μας ενδιαφέρει
δυναμικό
ποιοι μας βλέπουν ή πόσοι μας βλέπουν. Γιατί στη τηλεόραση σημασία έχει πόσοι μας βλέπουν. Και επίσης τα οικονομικά κριτήρια έχουν αλλάξει. Πείτε, δηλαδή, χρήματα πια σταθερά έχουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ενισχύουν και την οικογένεια σημαντικά.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει αυτό το δυναμικό το 15-40.
Όχι βέβαια, μα είναι... τα παιδιά μέχρι τα 25-30 χαρτζηλικώνονται από τους γονείς. Τι λέμε τώρα.
Και πιο πολύ.
Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι η περιουσία η τηλεοπτική είναι η μυθοπλασία.
Ναι. Και το όνομα του καναλιού πια είναι η μυθοπλασία. Δηλαδή,
ναι, είναι brand πια.
Είναι
το
brand.
Κανάλι.
Γιατί
δηλαδή,
παλιά
δεν
λέγαμε
είναι τυχαίο.
Ότι οι ειδήσεις είναι το brand, αν θυμάσαι.
Όχι. Πάνω αυτά.
Ή τα πρωινά. Τα πολύ πρωινά, ότι μπορεί να καθορίζουν την ατζέντα της ημέρας. Αυτά τα λέγαμε όμως τη δεκαετία του 90, του 2000.
Πάνε αυτά τώρα. Κάποιοι... Οι νέες γενιές τα ακούνε και λένε τι εννοείς.
Ναι, τι είναι αυτά τώρα που μας λέει.
Όχι, όχι. Τα σύριαλ είναι και για να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που είπα και νωρίτερα και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει. Το βράδυ μπαίνουν εκατομμύρια να παρακολουθήσουν. Το πρωί είναι 100.000 άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και ενεργοί καταναλωτές σε πολλές περιπτώσεις.
Ναι.
Άρα είναι αστείο. Είναι φασαρία για τη φασαρία.
Και γίνεται ένα τζέρτζελο το οποίο δεν έχει νόημα.
Και τεράστιο
δηλαδή,
κόστος είναι... αυτές οι εκπομπές. Τεράστιο κόστος και πολύ μεγάλη μισθή, ναι.
Να γυρίσουμε στη μυθοπλασία που είναι η χαρά μας.
Είναι η διέξοδός μας. Ναι. Η όαση.
Και να πούμε λίγο ότι. Νομίζω εγώ και θα μου πεις και εσύ τη γνώμη σου που είναι πιο καλή από τη δική μου.
Τι λες βέβαια.
Ότι, όχι, λέω αυτό που ξέρω, που πιστεύω. Ότι μετά τις Άγριες Μέλισσες,
ναι,
που είναι ένας σταθμός υπανακίνησης της μυθοπλασίας, γιατί τα παλιά χρόνια υπήρξαν εξαιρετικές σειρές.
Φυσικά, φυσικά.
Το συζητάμε έτσι και σε εποχές που ακόμα δεν είχες μπει στο επάγγελμα.
Και χωρίς παραγωγές, υπερπαραγωγές, έτσι. Μιλάμε τώρα για κοντραπλακέ και μονοκάμερα.
Και με ονόματα.
Τρεις χάρτες μονοκάμερο, ε.
Ναι, ναι, με ονόματα super duper. Mm. Τα βλέπουμε τώρα σε παραλήψεις και κάνουν μεγαλύτερα νούμερα από ότι.
Φυσικά.
Όταν πεζόντουσαν. Αλλά θεωρώ ότι όντως οι Άγριες Μέλισσες ήταν ένας σταθμός τον ανοίξει. Γιατί θυμάσαι, υπήρχαν 3-4 χρόνια που δεν είχαμε καθόλου.
Είχαν απορριφθεί και εδώ από την ΕΡΤ.
Ναι, ναι, ναι.
Θα σου πω κάτι, τα είπες κάτι πολύ σωστό. δεν έγινε απλώς, δεν επέστρεψε, έγινε μια επανεκκίνηση με άλλους όρους. Άλλαξε η μυθοπλασία, δηλαδή οι άγριες μέλισσες, και μπράβο στον Τζόρτζι τον Μποφάντι που τις είχε εμπιστευθεί αυτό το team των σπουδαίων συγγραφέων και του σπουδαίου σκηνοθέτη.
Και όλους,
όλο ήταν μαγικό. Άρχισε να δημιουργεί νέα δεδομένα και άλλη προσέγγιση στη μυθοπλασία, η οποία μόνο θετικά επηρέασε το μέλλον και το βλέπουμε ακόμη. Θεωρώ ότι και με ένα νοικοκύρεμα, γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα ό,τι πάει αντιγράφεται κατά κόρον και στο τέλος, ας πούμε, κατά τα 99. Όμως επειδή μαζεύτηκε η χρηματοδότηση, και αυτό ήταν πολύ σοφή απόφαση, έγινε ένας εξορθολογισμός από το ΕΚΟΜΕ που μοίραζε λεφτά. Δηλαδή μπορεί να παίρναν οικογενειακές ιστορίες.
Το κάτι ψήνεται.
Ναι, και το κάτι ψήνεται μαζί, ας πούμε, με το Κόκκινο Ποτάμι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι αστεία, είναι γελία. Δηλαδή ένας άνθρωπος θα το βλέπει, θα έλεγε, παιδιά, κάτι λάθος κάνουμε. Τώρα όμως.
Δεν υπήρχε το κριτήριο της ποιότητας.
Όχι μόνο της ποιότητας. Δεν μπορεί μια σειρά να ζητάς να χρηματοδοτηθεί για τρεις κύκλους και 1500 επεισόδια. Δεν γίνεται να είναι αυτό καλό και δεν είναι σωστή όρη. Και επίσης δεν γίνονται 30 σειρές σε ένα κανάλι πια. Ναι. Μαζεύτηκε και ο αριθμός των σειρών, γιατί όλο αυτό δημιουργούσε και ένα χάος. Δεν ήξερες πια τι να πρωτοδεί και ο κόσμος. Θέλει μια μεθόδευση και το πρόγραμμα και ο προγραμματισμός. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε σε μια ιδανική στιγμή της μυθοπλασίας και στη δημόσια και στην ιδιωτική τηλεόραση, ότι δεν έχουμε δει πολύ κακά σύριαλ, δηλαδή να λες τώρα ντροπή. Ντροπή δεν λες. Λες μέτριο, δεν βγήκε, δεν μ' αρέσει.
Ναι, δεν το βλέπεις.
Ως εκεί, ναι. Και
ναι.
Φαίνεται. Δηλαδή μια σειρά που κάνει σταθερά 6-7, δεν μπορεί να είμαστε όλοι τόσο μικροί εντός εισαγωγικών, στο να μην πιάσουμε το μεγαλείο του σεναριογράφου.
Αλλά στα 40 σύριαλ θα κάνεις, θα υπάρχουν και.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 10 είναι πολύ καλά. Και θεωρώ ότι μπράβο, και όχι μόνο αυτό, επέστρεψε και η κωμωδία, και χαίρομαι γι' αυτό. Που επέστρεψε η κωμωδία που έλειπε. Και η κωμωδία απέδειξε ότι όσο πιο απλά προσεγγίζεις,
ναι, τα φαντάσματα ίσως.
Και τα φαντάσματα πολύ καλά, και το IQ, είδες ότι κατάφερε στο τελευταίο επεισόδιο, ξεπέρασε το voice που θεωρείται θορυκτό.
Το σόι μου βασικά είναι το.
Το σόι που πια φλερτάρει με νούμερα άλλων εποχών. Ναι. Δηλαδή, όταν κάνει μέσο όρο 33%, αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο. Και είναι τόσο απλό να κάτσει κάποιος που αναρωτιέται, μα τι χρειάζεται και τι θέλει να δει ο κόσμος. Γιατί εγώ που το παρακολουθώ το σόι και βλέπω ότι το βλέπει και το παιδί μου το σόι, έχω καταλάβει τη συνταγή, τα υλικά της συνταγής. Από εκεί και πέρα όμως δεν αρκεί να τα καταλάβεις, πρέπει να βρεις και το ταλέντο να στα κάνει σύριαλ. Θεωρώ ότι γίνονται και πολύ σπουδαίες παραγωγές βασισμένες πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα,
ναι,
τα οποία πάντα είναι κομμάτι της ελληνικής μυθοπλασίας και πρέπει να είναι.
Και ευτυχώς που ξεκίνησε να γίνεται αυτό.
Βεβαίως. Μα έχουμε διεθνή συμπαραγωγή τη Χήμερα, το οποίο είναι το γεγονός της χρονιάς.
Όντως.
Δεν είναι μόνο θέμα σύριαλ, είναι θέμα πια μιας διεθνούς ματιάς και μιας εξωστρέφειας τηλεοπτικής που μας λείπει. Γιατί δεν μπορεί συνέχεια να παράγουμε προϊόντα, έτσι, κατανάλωσης αναμεταξύ μας.
Ναι, και εντάξει, υπάρχουν σεναριογράφοι εξαιρετικοί που γράφουν.
Υπάρχουν, αλλά έχουμε λίγο, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Πατάμε μεγάλο πολύ πάνω στα σενάρια τα κορεάτικα, τα τουρκικά και.
Όντως. Αλλά κοίταξε τι ωραίο που είναι, που αυτή τη χρονιά που μας έρχεται τώρα θα δούμε Καραγάτσι. Ναι. Μεγάλη χέμερα που το περιμένουμε πώς και πώς, και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην ΕΡΤ, έτσι.
Όχι απλά μπράβο.
Έχει κάνει πολύ, πολύ, πολύ καλή δουλειά.
Εκτός από το κριτήριο, είναι και το θάρρος να πάρει την απόφαση να πιστέψει και να επενδύσει σε αυτό.
Έτσι. Θα δούμε από το Μέγκα Θεοτοκά, η Αθώη. Ναι. Είναι δηλαδή πράγματα που τα περιμένεις πώς και πώς να ξεφύγεις λίγο από την εντελώς μυθοπλασία, ας πούμε, που δεν βασίζεται.
Ξέρεις γιατί. Το σενάριο για μένα είναι εν αρχήν ο λόγος, το πιο σπουδαίο. Χωρίς σενάριο, όσο καλούς ηθοποιούς και να έχεις, τι θα τους κάνεις.
Και χωρίς καλό μοντέρ.
Και χωρίς καλός μοντέρ και σκηνοθέτη. Και αυτό φάνηκε στον Άγιο Έρωτα, έτσι. Ο Άγιος Έρωτας ήταν μια σειρά που μπήκε με μεγάλες προσδοκίες, κινδύνεψε να κοπεί. Και η αλλαγή στη σκηνοθετική ματιά.
Ακριβώς.
Και τη γενικότερη ματιά στο μοντάζ της σειράς, γιατί έσφιξε, άλλαξε ο ρυθμός, yeah, την έκανε πρωταθλήτρια.
Και σε άλλα.
Αυτό ήταν μαγικό.
Και σε άλλα σειρά.
Φυσικά.
Συνέβη αυτό.
Φυσικά.
Και σε σενάριογράφο Και σε...
Κοίταξε, από τα ιδιωτικά κανάλια θεωρώ ότι ο Α αυτή τη στιγμή έχει τα καλύτερα αντανακλαστικά στην αγορά.
Ναι, και εγώ.
Στα σύριαλ. Έχει χτίσει πολύ καλό πρόγραμμα, έχει χτίσει ποικιλία περιεχομένου και στα σύριαλ πάει πολύ καλά.
Νομίζω ότι όταν το Μέγκα ξεκινήσει, έχει αργήσει λίγο, ξεκινήσει να βγάζει τα δυνατά του όπλα, θα πάει πολύ καλά.
Ναι, στο δεύτερο μισό, γιατί κοίταξε, είχαμε και τα φαινόμενα, ας πούμε, που εγώ δεν το περίμενα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Το Hotel Elvira, ας πούμε, δεν έπιασε τον κόσμο.
Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Φταίνε και αυτοί που προγραμματίζουν. Αυτό σκέψου το λίγο. Δηλαδή, το βλέπεις, μπαίνει τη Δευτέρα, ας πούμε, ένα σύριαλ. Ξεκινάς νωρίς τη Δευτέρα. Ξαφνικά του ψάχνεις και έχει πάει την Τετάρτη. Μετά. Το βλέπεις την Τετάρτη, μετά το ψάχνεις.
Καλέ, έχει γίνει ανέκδοτο.
Και έχει πάει το Σάββατο, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τα κανάλια θεωρούν ότι αυτό θα σώσει τις σειρές που στο τέλος τις καταστρέφει, γιατί ο άλλος. Δεν θα κάθεις να ψάξει πότε.
Αυτό το διαρκές κυνηγητό τώρα να κυνηγάς.
Ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι που περνάμε το πρόγραμμα δεν προλαβαίνουμε να ενημερωθούμε για αυτές τις αλλαγές.
Ακριβώς.
Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται πια.
Και μετά υπάρχει και αυτός ο κακός ανταγωνισμός που βάζει το ίδιο ένα καλό σύριαλ, ένα κανάλι το βάζει το άλλο κανάλι απάνω του. Αυτό το πράγμα που γίνεται δηλαδή. Βάζει το δικαστή μαζί με το γιατρό, ας πούμε.
Ναι.
Άστο ρε μάνα μου, αφού είναι και τα δύο πολύ καλά. Και θέλω εδώ να σε ρωτήσω ότι αυτοί όλοι οι υπεύθυνοι που τους βλέπουμε ξαφνικά να φεύγουν από το ένα κανάλι και να πηγαίνουν στο άλλο, γίνεται αυτό το, έτσι δεν είναι, είναι πέντε ονόματα τα οποία κυκλοφορούν και ανακυκλώνονται, φεύγει από το Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ,
ναι.
Θα περάσετε καλά στον Αντένα και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μια ευθύνη.
Φυσικά, μα την πρώτη και την τελευταία. Και δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι. Κάποτε τα κανάλια είχαν 2-3 ανθρώπους που αποφάσιζαν. Τώρα έχουν 103. Εκεί χάνεται λίγο η μπάλα. Εγώ βλέπω ότι πια υπάρχει μια βυζαντιοποίηση των στελεχών στο πρόγραμμα. Δεν μπορεί να είναι. Και έχουν βρει και αυτούς τους. Το content, το head officer, το entertainer, producer. Όλο αυτό το πράγμα εμένα μου κάνει τόσο βλάχικο, συγγνώμη, τιμώ έτσι τη βλαχιά και τους βλάχους, δεν το λέω, το λέω σαν με αυτή τον επαρχιωτισμό που μπορεί να έχουμε, γιατί θέλουμε να μοιάσουμε στο εξωτερικό, έτσι, αλλά για να διαπραγματευτούμε κουλούρια με σουσάμι. Είναι λάθος. Ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει σε έναν παρουσιαστή ή μία παρουσιάστρια και σε... γιατί είναι προσωποκεντρική ελληνική τηλεόραση, έτσι, αυτό δεν το είπαμε να το πούμε, ότι κακά τα ψέματα, επειδή όταν η ήττα είναι που διαπραγματεύεται. Στη νίκη ο παρουσιαστής και η παρουσιάστρια. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Στην ήττα τα χρεώνονται όλοι κάτω από τον παρουσιαστή. Όλοι. Αρχίζουν, ξυλώνονται άνθρωποι, κατηγορούνται.
Αλλάζουν τα σκηνικά, γιατί νομίζουν ότι μπορεί να αλλάξει ένα σκηνικό, θα φτιάξει.
Λοιπόν, το θέμα είναι το πρόσωπο. Γι' αυτό και λέμε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα λέμε θα βάλω να δω Ρούλα. Μην χρησιμοποιήσω κάποιο όνομα τώρα από τα τωρινά. Θα βάλω να δω Ελένη. Θα βάλω να δω
Διακογιάννη. Θα βάλω να δω Γερμανό. Να πάμε
το
και
πρόσωπο
πίσω.
Θέλει να δει ο κόσμος. Βέβαια, να έχει μια καλή εκπομπή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ανανέωση στελεχών. Δεν είναι πανεπιστημιακές οι σπουδές. Η τηλεόραση θέλει ένστικτο και θέλει επαφή με τον κόσμο. Έχουμε χάσει αυτό. Άλλη κοινωνία αυτή που ζούμε εμείς στην τηλεόραση και άλλη αυτή έξω. Αν βγεις λίγο, περπατήσεις, μπεις σε ένα σούπερ μάρκετ και μιλήσεις με τον κόσμο και του πεις τι δεν σ' αρέσει, τι αυτό, τι εκείνο, θα καταλάβεις ότι είμαστε πολύ μακριά από τον κόσμο.
Το κάνει κανείς αυτό?
Δεν το κάνει, γιατί δεν κάνει και ρεπορτάζ.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αλλά δεν το κάνει κανείς.
Και επίσης έχουμε, στο ξαναλέω Ντέπη μου, έχουμε γίνει μεγαλοαστική τηλεόραση. Έχουμε χάσει την επαφή με το λαϊκό κοινό. Με τα θέλω, με τα προβλήματα, με το τι μπορεί να τους δώσει χαρά. Με το τι μπορεί να τους κάνει να ξεχαστούνε, γιατί είναι και αυτός ο ευεργετικός ρόλος της τηλεόρασης.
Βέβαια.
Με τι μπορεί να επιμορφωθούν, να ενημερωθούν.
Λοιπόν, επιμορφωθούν, ενημερωθούν. Δελτία ειδήσεων.
Έπρεπε να έχουν αλλάξει.
Είναι ένα.
Αφού τα έχουμε όλα στο κινητό.
Ένα ερώτημα.
Έπρεπε να έχει αλλάξει η μορφή του
δηλαδή
δελτίου.
Δηλαδή είναι ενημέρωση πια.
Όχι, όχι. Επίσης, εμένα ξέρεις τι δεν μ' αρέσει τώρα τελευταία. Και το βλέπω σε 2-3 δελτία. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να γίνω μέρος και κομμάτι στο πλαίσιο της ενημέρωσης, της αντιπαλότητας, της διαμάχης και της ειρωνίας δύο προσώπων σε ένα δελτίο. ας το λύσουνε. Εμένα αυτό δεν μου προσφέρει κάτι. Η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Και επίσης όταν θέλουμε να κάνουμε...
Να μην μιλάμε
συζήτηση με...
Άστο.
Να διαφωνήσουμε με επιχειρήματα, όχι με ύφος. Το ύφος δεν είναι ενημέρωση.
Ναι.
Λοιπόν.
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Ναι. Γενικώς, εμένα με ενοχλεί. Έχω πάψει να πιστεύω με πολλά δελτία.
Εμένα με ενοχλούν άλλα πράγματα. Με ενοχλούν ότι οι πρώτες 6-7 ειδήσεις είναι ποιος σκότωσε, ποιος το αυτοκίνητο κόλλησε στον τοίχο, ποιο παιδάκι.
Επίσης, κάθε μέρα βίντεο με βία ανηλίκων και κουτσομπολιά με στα δελτία.
Αμπράβο. Και μετά κάπου.
Και το μικρό μεγάλο και πολλές ειδήσεις δεν παίζουν ποτέ.
Ναι, και μετά κάπου θα περάσουν από κάτω κάτι πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο, ας πούμε. Θα περάσουν σαν σούπερ.
Υπάρχει μερική αλήθεια σε αρκετά σημεία, όχι όλη η αλήθεια.
Τι ωραία που ήταν τα παλιά δελτία ειδήσεων, δεν θυμάσαι που
ναι.
Γινόνταν χαμός. Γινόνταν,
και πόσο ισχυρός ήταν ο ρόλος του παρουσιαστή.
Πολύ.
Επίσης, εγώ θα σου πω και κάτι άλλο, ότι βλέπω νέους συναδέλφους μας που μπράβο που είναι στο δρόμο και μεταφέρουν τον παλμό, να μην μπορούν να συντάξουν μια πρόταση, να κάνουν απίστευτα γραμματικά και συντακτικά λάθη και να προκαλούν αμηχανία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, όταν πας 6 μήνες σε μια ιδιωτική σχολή και κάνεις κάτι σεμινάρια. Και βγαίνεις μετά και λες είμαι δημοσιογράφος.
Ναι, αυτό.
Και τώρα δεν φταίει ούτε το κανάλι, ούτε το δελτίο, ναι, ναι. Ούτε κανείς.
Και άμα λες τι τέλειωσε, σου λέει τη σχολή του.
Ναι, ναι.
Το τάδε.
Δηλαδή, εγώ το βλέπω και στο Μέγκα και στο Sky και στον Αντένα. Ναι. Είναι ο παρουσιαστής, καλεί ένα δημοσιογράφο διακεκριμένο από το κανάλι. Κάθονται, διαφωνούν. Όχι, εγώ έχω δει και όχι εσύ, όχι γιατί το βλέπεις έτσι, όχι. Μα αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Η άποψη του παρουσιαστή και του σχολιαστή. Εμένα με ενδιαφέρει η είδηση, η πληροφορία, το ρεπορτάζ. Πρέπει να είναι καθαρή πληροφορία.
Έχει χαθεί ο στόχος, νομίζω. Να. Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα που λέγεται reality. Και θέλω εδώ να σταθούμε λίγο.
Αποδυναμωμένο πια.
Πιστεύεις?
Έχει ξεφουσκώσει.
Ξεφουσκώσει.
Δεν είδες ένα next top model που κάποτε. Καταρχάς γυρίστηκε, λες και το γυρίσανε σε ένα δωμάτιο, τιμωρία. Τοχό. Θεωρώ ότι πια τα reality έχουν ξεφουσκώσει γιατί δεν έχει έρθει το καινούριο. Γιατί έγινε επάγγελμα για κάποιους. Δηλαδή, κάποιοι κάνανε 3-4 σεζόν reality για το χρήμα. Γιατί είναι τα ίδια format.
Τα format, αυτό ήθελα να πω.
Φτάνει, πώς το ξέρεις πια. Δεν υπάρχει έκπληξη, δεν υπάρχει αγωνία, δεν υπάρχει.
Είναι τα format που δεν διαλέγονται καλά.
Και
είναι
οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι. Το reality πρέπει να σε βάζει να το ανακαλύψεις, να σε ευνηδιάζει. Αυτό είναι το reality. Να ευνηδιάζει σε δυσάρεστα συνήθως.
Ναι.
Και ευχάριστα όμως, γιατί κάποιες φορές ταυτίζεσαι με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ίσως είναι λίγο πιο καλοί από το μέσο όρο. Οπότε εκεί συγκινείσαι, ναι, όπως είχε γίνει με το πρώτο Survivor, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα τώρα, το να είσαι επαγγελματίας παίκτης, νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο λάθος της τηλεόρασης. Και το δεύτερο είναι να βάζεις τα πρόσωπα τα οποία τα βλέπεις και σε άλλους χώρους, τραγουδιστές, τοπιούς, παρουσιαστές, να μπαίνουν σε ρόλο παίκτη reality. Εγώ πιστεύω στο reality. Πρέπει να βάζεις μόνο ανθρώπους από το κοινό. Ναι. Χαρακτήρες που δεν ξέρεις.
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μου λες, γιατί πρέπει να είναι τόσο μεγάλα τα έπαθλα, δηλαδή 250.000 ευρώ τους φαίνεται το νούμερο ποσό.
Για να πιστούν και οι δύσπιστοι, γιατί τα καλά, οι καλές περιπτώσεις, μόνο με πολλά χρήματα θα πάνε.
Καλές περιπτώσεις των παιχνιδιών.
Οι καλές περιπτώσεις, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα σου δώσει κάτι και σαν χαρακτήρας και σαν παίκτης, αλλά ανάλογα τώρα τι απαιτείται. Γιατί ο άλλος δεν σηκώνει το σου λέει τώρα να πάω να κάτσω και να ψωμολυσάω και να.
Δηλαδή, άμα παίρνει 10.000 την εβδομάδα είναι άσχημα.
Τόσα περίπου παίρνουν.
Οι προηγούμενοι τόσα παίρνανε.
Μα τόσα παίρνουν. Νομίζω ότι παίρνουν πολλά χρήματα.
Το έπαθλο ήταν 100.000 ευρώ. Τώρα γίνεται ξαφνικά 250.000.
Γιατί υπάρχει κάμψη και κάπως πρέπει. Υπάρχει κάμψη. Δηλαδή δεξαμενοί παικτών, επειδή παραμένουν μέσα και ονόματα που έχουν δηλώσει προηγούμενους κύκλους και επανεξετάζονται από τα στελέχη. Δηλαδή, πρέπει να φρεσκάρει, πρέπει να βιάσει και να ξεκινήσει από το μηδέν.
Θέλω μια ευχή για το 25, γενική.
Ναι.
Και μια ευχή για τη δουλειά μας, για αυτό που ζεις, για αυτό που κάνεις.
Περισσότερη εντιμότητα, αλήθεια, μπέσα, δουλειά και ταλέντο, αυτό αφορά όλους μας, με πρωταρχικό την υγεία. Και να μάθουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας και τον απέναντι. Όταν θα σεβαστείς τον εαυτό σου και τον απέναντι, δεν θα κάνεις ούτε λάθη, ούτε θα προσπαθείς να κοροϊδέψεις, ούτε θα νιώσεις σπουδαίος ή σπουδαιότερος από αυτόν που έχεις απέναντί σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια καλή αφετηρία για να γίνουν τα πράγματα πιο όμορφα. Γιατί έχουμε χάσει και την αισθητική μας και την ποιότητά μας και τη λογική μας και την ψυχραιμία μας.
Προσωπικά τι εύχεσαι για το 26?
Προσωπικά εύχομαι αυτή η χρονιά για μένα να μου φέρει περισσότερη χαρά. Γιατί το 25 μου έφερε μεγάλη αντάρα ψυχολογική, μου έφερε τρομερή πίεση εργασιακή και εύχομαι οι επιλογές μου και τα κριτήριά μου το 26 να είναι πολύ καλύτερα από αυτά του 25, γιατί εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των λαθών μου.
Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου τιμή.
Θέλω να πω, κλείνοντας αυτή τη χρονιά, σας ευχαριστώ που όσοι ακούσατε αυτή την εκπομπή, και θέλω να πω να όντως να πάμε σε μια καλύτερη χρονιά, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που έκλεισα αυτή τη χρονιά με ένα από τα πιο όμορφα και καλά πρόσωπα που έχει η τηλεόραση. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι να είστε καλά, να έχετε μια καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε από τον νέο χρόνο. Γεια χαρά.
Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health? Every day I'm trying not to hate myself, but lately it's not hurting like it did before. Maybe I am learning how to love me more. It used to burn, every insult, every word, but it helped me learn. Self-worth I had to earn, so I tried every night to sip with sorrow, and eventually it set me free. Have you ever felt like being somebody to cry.